დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. შეგიძლიათ ასევე გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ან YouTube-ზე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ. დავიწყებ ამბებით. საქართველოს ყველა მოქალაქე, რომელიც თურქეთში მიწისძვრის შედეგად დაკარგულად ითვლებოდა, ნაპოვნია. ამის შესახებ თურქეთში საქართველოს ელჩმა გიორგი ჯანჯღავამ განაცხადა. ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ამაზე ინფორმაციას. ელჩისავე თქმით, უკაცრავად, ძლიერი მიწისძვრის შედეგად საქართველოს ორი მოქალაქე დაიღუპა. გიორგი ჯანჯღავა სტიქიის ზონაში მყოფ საქართველოს მოქალაქებს მოუწოდებს საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას დაუკავშირდნენ და მათი ადგილსამყოფელისა და მდგომარეობის შესახებ მიაწოდონ ინფორმაცია. ის აცხადებს, რომ მოქალაქეებთან აქვთ შეძლების დაგვარად კავშირი. ყველა დაკარგული, ვისაც ჰქონდა ინფორმაცია საელჩოს, რომ დაკარგულია, ნაპოვნია. მათ შორის ჩვენს ფეხბურთელებსაც მივაკვლიეთო. იმ ზონაში შეღწევა ძალიან რთული, ამიტომ მოვუწოდებ ყველას რამენაირად მოგვაწვდინონ ხმა, სად არიან, როგორ არიან, განაცხადა ელჩმა, რომლის ციტირებასაც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ახდენს. ჩეხება მთლიან მდგომარეობას, არის ძალიან ტრაგიკული. სააგენტო ანადოლუს ბოლო ინფორმაციით სულ ცოტა 2921 ადამიანია დაღუპული თურქეთში და არა მხოლოდ თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. თურქეთის მსხვერპლი არის, როგორც გითხარით, სულ ცოტა 2921. დაშავებულია 15,824 ადამიანი. სირიაში არის დაღუპული სულ ცოტა 1,452 ადამიანი. სირიის სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით 711 ადამიანია დაღუპული თავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. სირიის ოპოზიციური ძალების, სირიის სამოქალაქო თავდაცვის ინფორმაციით 740 ადამიანი ემსხვერპლა მიწისძვრას ოპოზიციის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. თურქეთის კატასტროფის და საგანგებო ვითარებათა მართვის უწყების რისკების შემცირების გენერალურმა მენეჯერმა განაცხადა, რომ დანგრეულია 5600-ზე მეტი შენობა. ნანგრევებიდან ცოცხალი ამოიყვანეს 6800 ადამიანი. დაზარალებულ ზონაში გადარიცხულია უკვე პირველი თანხა. სამაშველო ოპერაციებში ჩართულია დაახლოებით 16400 მაშველი. ამ დროისთვის არ არსებობს ცუნამის საფრთხე თურქეთის აღმოსავლეთში ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზე. მიწისძვრის შემდეგ თურქეთის საჰაერო ძალებმა შექმნეს დახმარების საჰაერო დერეფანი რეგიონში სამძებრო და სამაშველო ჯგუფების ჩასაყვანად. ათობით ქვეყნიდან გაემგზავნენ, მათ შორის საქართველოდან მაშველები თურქეთში მიწისძვრის შემდეგ სამაშველო, სამძებრო, სამაშველო სამუშაოებში ჩართვისთვის. თურქეთი კი აცხადებს, მობილიზებული გვაქვს თვითმფრინავები სამედიცინო, სამძებრო და სამაშველო ჯგუფების და მათი ავტომანქანებისთვის. მაქსიმალურ მზადყოფნაშია ჩვენი თვითმფრინავები აუცილებელი ტრანსპორტირებისთვის, აცხადებს თურქეთის თავდაცვის მინისტრი. თურქეთს დახმარება შესთავაზა ასევე უკრაინამ მალევე მიწისძვრის შემდეგ რამდენიმე საათში. თურქეთი მესამე ადგილზეა მსოფლიოში მიწისძვრასთან დაკავშირებული მსხვერპლით, მიწისძვრით გამოწვეული მსხვერპლით და მერვე არის მიწისძვრით დაზარალებულთა მთლიანი რაოდენობით მსოფლიოში. თურქეთში ყოველ წელს ხდება სულ ცოტა 1-5 მაგნიტუდის მიწისძვრა მაინც. ახლა ვინც გვიყურებთ, შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი Reuters-ის მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალას. თურქეთიდან სამაშველო სამუშაოებს ასახავს ეს ვიდეო მასალა. უმძიმესი ტრაგედია მართლაც ყველასთვის. ვინც ემსხვერპლა, ცხადია მათი ახლობლებისთვის და ასევე ასეულობით ათასი ადამიანი უკაცრავად დარჩა უსახლკაროდ. მათი ნაწილის განსახლება უკვე მოხერხდა, დაახლოებით 900,000 აღწევს მიწისძვრით დაზარალებული ადამიანების რაოდენობა. და როგორც უკვე გითხარით, თურქეთში საქართველოს ელჩის ინფორმაციით ნაპოვნია ყველა ადამიანი, ყველას ადგილსამყოფელი უკვე გაგებულია, ვისაც თვლიდა საელჩო და ვისაც ჰქონდა ინფორმაცია, რომ დაკარგულები იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები. მათ შორის ფეხბურთელებსაც მივაკვლიეთ. ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ უკრაინის ამბებით. უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქი ბახმუტი რჩება კვლავაც ყველაზე ცხელ ზონად უკრაინაში მიმდინარე ომში. Кучис бзолები გრძელდება იქ. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების რუსულენოვან ტელეარხ ნასტაია შევრემას უთხრა ბახმუტში მებრძოლი ერთ-ერთი უკრაინული ქვედანაყოფის მეთაურმა დენის იაროსლავსკიმ. მისი შეფასებით ბახმუტში ობიექტურად მძიმე სიტუაცია. უკრაინელი ოფიცრის განცხადებით მტერმა დაიკავა ქალაქის სამრეწველო ზონა და მდინარის გასწვრივ მდებარე კერძო სექტორი და ახერხებს ფრონტის მცირე მონაკვეთების გარღვევას. იაროსლავსკის ინფორმაციით ამჟამად ბახმუტს რუსეთის რეგულარული ჯარები უტევენ. უკრაინელი ოფიცრის თანახმად რუსეთის ტაქტიკა რომ ჯერ სიკვდილზე უშვებენ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის მიერ დაქირავებულებს, აკვირდებიან უკრაინელ ლების კონტრშეტევას და ამის შემდეგ იყენებენ რეგულარული არმიის სამხედროებს. დენის იაროსლავსკის განცხადებით ქალაქში რუსების შეკავებას შეძლებენ, მაგრამ გაცილებით რთული იქნება თუ მოწინააღმდეგე მოჭრის უკრაინელი სამხედროების მომარაგების და ლოჯისტიკის გზებს. შეკითხვაზე გასცემს თუ არა სარდლობა ბახმუტის დატოვების ბრძანებას. იაროსლავსკიმ უპასუხა, რომ უკრაინის არმიას ჰყავს პროფესიონალი მთავარსარდალი ვალერი ზალუჟნი და ბახმუტიდან გასვლის ბრძანება უკიდურესი ზომა იქნებაო. ბახმუტი ახსენა ცხადია და იყო განხილვის ერთ-ერთი თუ არა უმთავრესი საკითხი გუშინდელ შტაბის სხდომაზე კიევში, რომელიც პრეზიდენტმა მოიწვია და მან აღნიშნა ამის შესახებ საღამოს თავის ვიდეო მიმართვაშიც, რომ ბახმუტი რჩება სწორედ ერთ-ერთ უცხელეს ადგილად და ასევე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ის აძლიერებს მენეჯმენტს რიგოლქებში, განსაკუთრებით სასაზღვრო და ფრონტის პირა ოლქებში. ნიშნავთ ხელმძღვანელებს სამხედრო გამოცდილებითო, მათ ვისაც შეუძლია ყველაზე ეფექტიანი იყოს არსებულ ვითარებაში, საფრთხეებისგან დაცვაში მოგაწვდით ინფორმაციას თითოეულ დანიშნაზეო. მან ასევე თავის საღამოს ვიდეო მიმართვაში გულწრფელი სამძიმარი გამოხატა კიდევ ერთხელ თურქეთის ხალხის მიმართ, თურქეთის პრეზიდენტს გამოუხატა თანაგრძნობა და აგრეთვე სირიის საზოგადოებას ყველას, ვინც ახლობლები დაკარგა, ვინც სახლები დაკარგა, უკრაინა მყისიერად შეთავაზა თურქეთს მხარდაჭერა სამაშველო ოპერაციებში, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ვოლოდიმირ ზელენსკი ევროკავშირის სამიტზე მიიწვია. 9-10 თებერვალს არის ბრიუსელში სამიტი დაგეგმილი. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, ძალიან დეტალური არა, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ზელენსკი სიტყვით გამოვა ევროპარლამენტის რიგ გარეშე სხდომაზე. რადგან ევროკავშირის სამიტს შევეხე, უნდა გითხრათ ასევე, რომ გავრცელებული ინფორმაციით, მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირის სამიტზე ერთ-ერთი საკითხი იქნება მიხელ სააკაშვილის, უკრაინის მოქალაქე მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა. პოლონეთი მზად არის სამკურნალოდ მიიღოს საქართველოს ექს-პრეზიდენტი, უკრაინის მოქალაქე მიხელ სააკაშვილი და ევროკავშირში ხელმოწერებს აგროვებს საქართველოს ხელისუფლებისადმი მიმართვის მიზნით. ამის შესახებ წერს უკრაინული გამოცემა ევროპეისკა პრავდა. პოლონეთის რადიოზე დაყრდნობით არსებული ინფორმაციით, პოლონეთის მიერ ინიცირებული წერილი საქართველოს ხელისუფლებას უნდა გამოეგზავნოს კავშირის სამიტის წინ. სამიტი ორ-სამ დღეში გაიმართება. მიმართვაში ნათქვამია, რომ თუ მიხელ სააკაშვილი მოკვდება, ეს ჩრდილს მიაყენებს საქართველოს ურთიერთობებს ევროკავშირთან, შტატებსა და ნატოსთან. აღნიშნულია ისიც, რომ ევროკავშირის ტერიტორიაზე სამკურნალოდ ყოფნის პერიოდში სააკაშვილი არ იქნება დაკავებული პოლიტიკური ან საზოგადოებრივი საქმიანობით. მიხელ სააკაშვილის საქმეს მიუბრუნდები. დღეს ჩვენი სტუმართან საუბრის თემაც ეს გახლავთ. სულ 2 წუთში მიუბრუნდები ამ ამბებს. მანამდე ისევ უკრაინაზე, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება აცხადებს, რომ უკრაინა მუშაობს უცხოური მოიერიშე თვითმფრინავების ესკადრილის მიღებაზე. ეჭვი არ მეპარება, რომ საბრძოლო თვითმფრინავების მიღების შესაძლებლობას გავხსნით, საგარეო საქმე და სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, პრეზიდენტის ოფისი, პირადად პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მთელი გუნდი მუშაობს იმისთვის, რომ ეს ბოლო დახურული კარები გავაღოთ. პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ამერიკული F-16 იქნება შვედური გრიპენი, არ ვიცი ზუსტად როგორი კითხება სწორად ეს დასახელებები, ფრანგული მირაჟი თუ რაფალი ან და Eurofighter-ი. პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ამ პოზიციის გახსნას, აცხადებს სკულება, ტაბუს მოხსნას და თვითმფრინავების პირველი ესკადრილის მიღებას. მანამის თაობაზე ტელემარათონზე, უკრაინულ ტელემარათონზე განაცხადა. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ მირჩა ჯოანამ ოსლოში გამართულ უსაფრთხოების კონფერენციაზე სხდომაზე სახელწოდებით უკრაინის ხელში ევროპაში დემოკრატიისა და უსაფრთხოების მომავალი განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია თავდაცვასა და ინოვაციაში ინვესტირება. ტექნოლოგიებს შეუძლია გადაწყვიტოს გამარჯვება და დამარცხება, განაცხადა ჯოანამ და მადლობა გადაუხადა ნორვეგიას ნატოს ახალი ინოვაციური ინიციატივების მხარდაჭერისთვის. მირჩა ჯოანამ აღნიშნა, რომ რუსეთის ომმა უკრაინაში აჩვენა მძიმე შეიარაღების მნიშვნელობა ბრძოლის ველზე, ციფრული ომი უნდა დავაბალანსოთ კინეტიკური ომით, თუ კი ქსურს უსაფრთხოების შენარჩუნება, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე. მისი თქმით, უკრაინაში ომის მთავარი გაკვეთილი არის ის, რომ საჭიროა მეტი ინვესტიცია თავდაცვაში. ჩინეთის შესახებაც გააკეთა განცხადება, არ უნდა გავიმეორებთ რუსეთის ენერგორესურსებთან დაკავშირებული შეცდომა ჩინეთის იშვიათ ლითონებზე. იყო დამოკიდებული ნიშნავს იყო მოწყვლადი, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე. და ვაგრძელებ გადაცემას, რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას. მოსამართლის გუშინდელი განცხადება, მოსამართლე გიორგი არევაძისა თბილისის საქალაქო სასამართლოსი. ცუდად ისმოდა და ამიტომ წაგიკითხავთ ბოლო ნაწილს მისი ტექსტისა. მიხეილ სააკაშვილის ინტერესების დამცველი ადვოკატის შალვა ხაჭაპურიძის შუამდგომლობა მიხეილ სააკაშვილის ავადმყოფობის გამო სასჯელისგან გათავისუფლების ან განჩინების აღსრულების გადადების თაობაზე არ დაკმაყოფილდეს, განაცხადა მოსამართლემ. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო მღელვარება თავად სასამართლო დარბაზშივე, შემდეგ უკვე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ პარტიის ოფისში, გაკეთდა განცხადება. მანამდე იყო თავად მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოქვეყნებული ფეისბუქის პოსტი ინგლისურ ენაზე, სადაც ის წერს: სასამართლო განხილვები საქართველოს სასამართლოში სრული ფარსი აღმოჩნდა. ერთი მხრივ ჩვენი მტკიცებულებები ეფუძნებოდა შტატების, დიდი ბრიტანეთის, შვეიცარიის და საქართველოს წამყვანი ექიმების გულმოდგინე კვლევებს, თითქმის ყველა მათგანმა პირადად მომინახულა, ზოგმა რამდენჯერმე. მთავრობის ექსპერტებს ჩემი ნახვით თავი ერთხელაც არ შეუწუხებიათ, თუმცა სასამართლო მათ ენდო და არა საერთაშორისო გუნდს, რომელთა შორის ნობელის პრემიის ლაურეატიც იყო. მან თქვა, რომ თუ ციხეში დავრჩები, მოვკვდები. ახლა მე ფაქტობრივად სასიკვდილო განაჩენი მივიღე და დავრჩები ციხეში ჩემი ლეტალური დაავადებებით სასამართლოს იმ ვერდიქტის მიხედვით, რომელსაც რუსეთის გარდა მსოფლიოში არავინ აღიარებს. შემთხვევითი არაა, რომ ლავროვმა საქართველოს მთავრობა რამდენჯერმე შეაქო გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში და ამავე დროს მე დამესხა თავს. პუტინი შემპირდა, რომ კვერცხებით ჩამომკიდებდა და როგორც ჩანს ამას თავისი შუამავლის რუსი ოლიგარქი ივანიშვილის მეშვეობით ასრულებს. ნათქვამია მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქ პოსტში. გუშინ გავრცელდა ასევე პეტიცია, რომელიც გიორგი მარგველაშვილის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ინიციატივით დაიწერა და ხელმოწერები გროვდება მასზე. 30-მდე ხელმოწერა არის, მათ შორის ცნობილი ლიდერებისა, ყოფილი სახელმწიფო მეთაურებისა, ცნობილი პირების. ჩვენ ვერ გავჩუმდებით, წერია ტექსტში, და უბრალოდ ვერ დაველოდებით პრეზიდენტ სააკაშვილის ციხეში სიკვდილს. პრეზიდენტი სააკაშვილი დაუყოვნებლივ უნდა იყოს გადაყვანილი საზღვარგარეთ მკურნალობისთვის და მთელი პასუხისმგებლობა ამ ტექსტის თანახმად ეკისრება საქართველოს მთავრობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად ზაზა ბიბილაშვილს მივა სალმები ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელს. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მიხეილ სააკაშვილის საქმე, როცა ვამბობ, გულისხმობ პრაქტიკულად ყველაფერს ერთად კომპლექსში. პირობითი სახელია, შეიძლება ასე ვთქვათ. ეს საქმე საფუძველში არ ყოფილა მხოლოდ სამართლებრივი ეს პროცესი თავისთავად მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული და ამით უმეტეს ეს ნაწილი, ბოლო ნაწილი, რომელიც მის გათავისუფლებას ან მისთვის სასჯელის გადავადებას შეეხებოდა. იურისტები, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი მხარე ამას რასაკვირველი აქვს, იურისტები ლაპარაკობენ ერთი მხრივ საპელაციოში გასაჩივრებაზე, მეორე მხრივ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის მიმართვაზე, რომელიც შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს, როგორც ასეთ ვითარებებში მიიღება ხოლმე, და ამაზე თქვენ უკეთესად იცით, რადგან თავად ბრძანდებით ამ პროფესიის წარმომადგენელი. ეს ერთი პროცესია, და არის მეორე პროცესი პოლიტიკური, მაგერ გუშინ განცხადებები გაკეთდა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, მათ შორის ერთი, რომელიც პროტესტს უკავშირდებოდა და პროტესტის ორგანიზებას, და მეორე იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა უარს აცხადებს საპარლამენტო საქმიანობაზე. შეიქმნა ვითარება ისეთი, როცა ამ ერთი კაცის ბედი, მდგომარეობა არ არის მხოლოდ მისი ბედი და მდგომარეობა, არამედ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, მოკლედ რომ ვთქვა, ფაქტორი, როგორც ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ, ისე საგარეო პოლიტიკურ პროცესში, რადგან ჩვენ გვაქვს ასევე ამის წინ წრები, არაერთი მნიშვნელოვანი განცხადება ცნობილი პოლიტიკური ლიდერების, და მათ შორის მაინც, რაღა მაინც, უპირველეს ყოვლისა დავასახელებ უკრაინის პრეზიდენტის აი ამ ცნობილ განცხადებას, შეკითხვებს, უფრო სწორად წყებას შეკითხვებისა, როცა ის თავის ერთ-ერთ სტუმართან ერთად ბრიფინგის დროს იღებს ორ ვიდეო კადრს მიხეილ სააკაშვილის, როცა მან მონაწილეობა მიიღო სასამართლოს სხდომაში და გაბრაზებული სახით სამს შეკითხვებს. იმ მომენტში პირველი, რაც გავიფიქრე, ის იყო, რომ ამაზე, ასე ვთქვათ, მეტი ადამიანი ვიდრე ზელენსკის ვერც კი ნახავდა, ასე ვთქვათ, ასეთი დიდი აუდიტორია, როგორც მას ყავს, არავის ყავს დღეს. მინიმუმ ეს რომ ავიღოთ. და მარტივად დასასმელი შეკითხვა, მაგრამ ალბათ საპასუხოდ რთული. ჩიხური ვითარება რეალურად, როგორიც უნდა იყოს, განწყობები, კომენტარები, მათ შორის გუშინდელი განცხადება მამუკა მდინარაძის პრაქტიკულად დასრულებულიც კი არ იყო, შეიძლება ითქვას, მგონი პარალელურად იყო მისი ბრიფინგი მოსამართლის განცხადებისა, როცა ეს გადაწყვეტილება საცხადებდა და თხოვეც რომ ჩამოსო. ამ ყველაფრის და მიუხედავად, რეალურად არის ჩიხი, ვის როგორი განწყობაც უნდა ჰქონდეს.
დილამშვიდობის, კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენს დილის გადაცემაში, მე მგონი პირველად ვარ.
მგონი ხო.
ძალიან რთული ვითარება, გეთანხმებით, და ასევე გეთანხმებით აბსოლუტურად იმ შეფასებაში, და ზუსტად ამით მინდოდა მეც დამეწყო, რომ სააკაშვილის საქმე არ არის მხოლოდ სააკაშვილის საქმე. სააკაშვილის საქმეზე დღეს მიბმულია გაცილებით მეტი, მიბმულია გარკვეულწილად ქვეყნის ბედიც, და ასევე გეთანხმებით იმაში, თუმცა ოდნა უფრო შორს წავალ, რომ ეს არ არის საქმე, რომელსაც გააჩნია მხოლოდ სამართლებრივი კომპონენტი. მე ვიტყოდი, რომ ამ საქმეს და სხვა საქმეებს, რომელსაც სააკაშვილთან დაკავშირებით იხილავენ, აქვს სამართლებრივი კომპონენტიც, მაგრამ მხოლოდ ფორმალურად. რეალურად ეს ყველა საქმე არის პოლიტიკური. აი ერთ მარტივ კითხვას დავსვამ. ეს საქმეები აღიძრა 2013 წელს, 10 წლის წინ, კარგად დავფიქრეთ, 10 წლის წინ აღიძრა 4 საქმე სააკაშვილის წინააღმდეგ, და ორი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. ერთმა ძალიან დიდმა და ჩემთვის პატივსაცემმა რეჟისორმა თავის დროზე აი ამ საქმეების შემყურე, არა საქართველოსში მცხოვრებმა, მითხრა, მე როდესაც მაძლევენ დავალებას არა, როდესაც ვიცი, რომ მე პირობითად აი 2 საათი უნდა შევავსო მაყურებლისთვის საინტერესო შოუთი, ზუსტად ვიცი, როგორ გავწერო მოქმედება დროში ისე, რომ მაყურებელმა არ მოიწყინოსო. ზუსტად ამასთან გვაქვს საქმე. ეს არ არის მართსაჯულება, ეს არის რაღაც საჩვენებელი პოლიტიკური პროცესები, რომელიც ქმნის მართსაჯულების ილუზიას. აი ცნობილი თემურ ჯანაშიას პროცესი, რომელიც სადაც სააკაშვილის ფიგურებს, ბუნებრივია, რამდენი წელია მიმდინარეობს. და იქ მიდის მართსაჯულების ილუზია და მართსაჯულების დაცინვა მეორე მხრივ, ხო? ეხლა ჩვენი მთავარი შეცდომა, როგორც საზოგადოების, ჩემი მოგზალებული აზრით არის ის, რომ ძალიან ხშირად არ ვიცით, ყუდებით თუ თავს ვიტყუებთ და ვამბობთ რომ აი ხა ჩვენ აი ამ პროცესში უნდა შევიდეთ, ყველა ტრიბუნა გამოვიყენოთ. ხა ის სააკაშვილის განცხადებაში იყო ნახსენები რომ იქ ნობელის პრემიის ლაურეატი არის ჩართული მის საქმეში და ენდობიან მას და არ ენდობიან მას და ენდობიან ვიღაც უსახელო და უგვარო ექიმს, რომელსაც შეიძლება სერტიფიკატიც არ ქონდეს, რომელსაც პაციენტი არ უნახავს, ხო? ეს ყველაფერი რატომ ხდება? მე გავავლე პარალელს რუსთავი ორი საქმესთან, რომელიც ამასობაში უკვე 7 წლის წინ იყო, თუ სწორად მახსოვს, თუ 8 წლის წინ. იქაც ყველაფერი ასე იყო, ანუ ზედაპირზე სასამართლოში ყველაფერი შავთეთრია. უბრალოდ ხელისუფლება, როდესაც მას უპირისპირდებიან, გპასუხობთ, რომ იცით რა, მე არ ვიცი, ეს სასამართლოს საქმეა. ჩვენ სასამართლოს დამოუკიდებლობაში ვერ ჩავერევით, შეიძლება მეც არ მომწონდეს რაღაც, მაგრამ ეს არის ის, რაც ჩვენ გვინდოდა. ეს არის თითქოს დემოკრატია, ხელისუფლების შტოტა დანაწილება და ასე შემდეგ. ტყუილია, ყველაფერი არის ტყუილი. საქართველოში დღეს ყველა ინსტიტუტი არის მხოლოდ ფორმალობა. ნახა, თქვენ მძანეთ რომ იურისტი ვარ, კი ბატონო, ამ სფეროში მუშაობ, მაგრამ ამას წინათ მართლაც რამდენიმე დღის წინ აი რატი ბრეგაძესთან დაკავშირებით იყო პრეტენზიები გამოთქმული და არ ვაზუიადებ, რამდენიმე წუთი ვერ გავიხსენე ვინ არის რატი ბრეგაძე, ვიღაც ერთი ბრეგაძე იყო წინა ხელისუფლებაში, ვიფიქრე იმაზე ხო არ არის ისე საუბარი და ასე შემდეგ, მე გამახსენდა რომ იურისტიციის მინისტრია. არ ვაზუიადებ აბსოლუტურად, უბრალოდ ეს არის ადამიანი, რომელიც აი კონკრეტულ დავალების შესასრულებად კონკრეტულ მომენტში არის დასმული იმ სკამზე და ის აი დღესაც კი როდესაც ამ დავალებას ასრულებს, სრულად არაფრის მთქმელია, როგორც პოლიტიკური ფიგურა, როგორც მინისტრი, გავადრო და ის იტყვის, რომ მე დავალებას ვასრულებდი.
რა მე ისევ როგორც იურისტი კითხავთ, რა ხელი აქვს, მესმის ხომ თეორია, რა ხელი აქვს იუსტიციის მინისტრს სასამართლო პროცესთან?
ფორმალურად
არანაირი,
ნორმალურად ნორმალურ ქვეყანაში არანაირი, თუმცა შეგახსენებთ რამდენიმე წლის წინ, თუ არ ვშდები 2-3 წლის წინ, თეა წულუკიანის ეთერს, რუსთავი ორის უკვე სამართლიანობა აღდგენილ ბრჭყალებში რუსთავი ორის ეთერში, როდესაც მან წამყვანს ძალიან არაურაზროვნად უთხრა, თქვენ რა გონიათ იმ პროცესებში იუსტიციის მინისტრს როლი არ ქონდაო? ანუ ხა ჩვენ თუ საუბრობთ ფორმალურად ქაღალდზე რა როლი აქვს იუსტიციის მინისტრს, არა აქვს როლი, ცხადია. თუმცა ვიმეორებ, ჩვენ აღიარებითი ჩვენებო ფაქტიურად, ეს ერთი და მეორე, მე შემიძლია მოგიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი, სადაც პირდაპირ ჩანს, რომ ამას ეს მოსამართლე თვითონ ვერ გააკეთებდა. მაგალითად, მოსამართლე, რომელსაც 3-დან 5 საათამდე 5 პროცესი აქვს ჩანიშნული, ამავე პერიოდში ვერ მოახერხებდა რომ მიეღო განეხილა და განჩინება დაეწერა კონკრეტულ შუამდგომლობაზე, რომელიც მე წარვადგინე რუსთავი ორის საქმეში. რას მინდა დაუბრუნდა? სანამ ჩვენ აი ამ ილუზიებში ვართ, რომ აი დემოკრატიის ინდექსზე განვიხილავთ.
ხო, მაგრამ მაშინ კარგი, რადგან თქვა თავად გაიხსენეთ, რა მოტივი გამოძრავებდათ? ხო, მიყავით ამაში ჩაბმული და აკეთებდით?
კი, კი, ანუ მე ჩემ თავს მე არ ვიძახი, რომ მე მაშინაც ვამბობდი. შემსტარტა რიგებში. არა, ისე ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამოსული და ამაზე, ანუ შეფასებით უნდა შეაფასოს საზოგადოება იმისთვის, რომ მე სხვამას დასვას იგივე დიაგნოზი. ხა პირადად მე ვამბობდი, რომ ივანიშვილი რუსია პოლიტიკურად, მაგრამ ამას დაჭირდა მრავალი წელი, რომ დაუშვათ დღეს ის ადამიანები მეთანხმებოდნენ, ვინც მაშინ არ მეთანხმებოდა და
მაგრამ მონაწილეობდით იმ პროცესში.
ხო, მათ შორის იმ პროცესის დროსაც ძალიან ბევრს აეხილა თვალი, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ სასამართლო მაინც გვაქვს და აი საით მინდა წავიდე უბრალოდ. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ამ ხელისუფლების შესახებ და ვამბობთ, რომ გაუგებარია მათი ასეთი ქცევა, როდესაც ასეთი ქცევა პირდაპირ აზიანებს საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალს. რომ გაუგებარია ასეთი საქციელი, როდესაც აი ჩვენი მეგობრები ვეუბნებიან, რომ ასე თუ მოიქცევით, მაშინ თქვენ ევროპასთან შემდგომი დაახლოება თქვენი არ იქნება, ხო? იქნებ ჩვენ ვწდებით იმაში, რომ რაც ჩვენთვის როგორც ქართული საზოგადოებისთვის მიზანია, თავისთავად გასაგები ცხადი მიზანია, იქნებ ზოგიერთი ადამიანისთვის, რომელიც ამ ხელისუფლებას მართავს, არ არის მიზანი, იქნებ მათ სხვა მიზანი აქვთ. ანუ იქნებ მათ ზუსტად ის უნდათ და ამაზე მეტყველებს მთელი 2022, ხო? აი განსაკუთრებით უკრაინაში დაწყებული ომის შემდეგ პრაქტიკულად აღარ არსებობს არაფერი, რასთან დაკავშირებითაც გონიერ ობიექტურ ადამიანს დარჩებოდა პასუხი, რაზეც პასუხი არ ექნებოდა, ხო? ვინაიდან მთელი მათი ძალისხმევა, მთელი პროპაგანდისტული მიმართულება არის დასავლეთის და უკრაინის წინააღმდეგ და აქა-იქ გაიჟღერებს რუსეთის სახელი სავალდებულო კონტექსტში. ნუ რუსეთიც ოკუპანტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ხა ჩვენ რუსეთზე არ ვსაუბრობთ. მთელი აი აქტიური პროპაგანდისტული მესიჯები, აქტიური ქმედებები არის დასავლეთის წინააღმდეგ და გუშინ ჩემმა მეგობარმა და კოლეგამ გიორგი მშვენიარძემ გაიხსენა ესეთი კურიოზული ფაქტი და ამ ჭრილში არასდროს შემიხედავს. ჩვენ ყოველთვის წუწუნებდით ხოლმე როგორც საზოგადოება, რომ მაგათა წინა ხელისუფლების დროს ოპონენტებს ეძახდნენ რუსეთის აგენტებს და თუ მათში ეძებდნენ რუსეთის აგენტებს და ეს კლიშე გაჩნდა ნაწილობრივ სამართლიანადაც, მაგრამ მოდი ასე შევხედოთ, ეს ხელისუფლება თავის ოპონენტებში ეძებს დასავლეთის აგენტებს. Ну, რამდენად მეტყველი ფაქტია.
ხო, ან
შექმნა ივანიშუმა შექმნა ეს ეგრეთ წოდებული ხალხის ზალა, რომელიც ანუ ყველაზე უფრო მყარი ბირთვია, მას წარმოადგენენ პირადად, ხო? და ნუ მათი ძირითადი სამიზნეები არიან ის ადამიანები, ის ქვეყნები, ის ზალები, რომლებიც ჩვენი ყველაზე უფრო ბუნებრივი და ორგანული მოკავშირეები არიან და რომელთა გარეშე ჩვენ რუსეთის წინაშე ვერ ვიქნებოდით დაცული ვერც ერთი წუთი.
ზუსტად. არც დიდი თავგადაკლული გამიჯვნა ხდება, ესეც უნდა ვთქვათ, ამიტომ ამ გამოსაცნობით დიდად არაფერია. მე მაქვს ასეთი კითხვა, აი თქვენ ბრძანეთ და გაიხსენეთ საკუთარი მონაწილეობა კონკრეტულ პროცესში. შეკითხვა მაქვს ასეთი და გუშინ კიდევ ერთხელ გამიჩნდა ეს შეკითხვა. რატომ უშლის პარლამენტში ყოფნა, საპარლამენტო ტრიბუნის გამოყენება და ისე მოქცევა, როგორც საჭირო ჩათვლის ესა თუ ის პოლიტიკოსი ოპოზიციონერი ხელს პროტესტს.
იმავე პრინციპს თუ ავიღებთ,
რომ აი გამოვლენის, თქვათ, თუ ეს არის მიზანი პროცესის ჩვენების კვლავ და კვლავ.
ძალიან კარგი კითხვა და თუ შეიძლება ოდნავ უკან დავიხევ და ისე გიპასუხებთ. პარლამენტში შესვლას ჰქონდა თავისი ისტორია, გავიხსენოთ 20-20-ის არჩევნები, რომელთან დაკავშირებითაც იყო ბევრი კითხვა, იყო ოპოზიციის ფლანგზე, ну, ძალიან დიდი ნაწილის პოზიცია, რომ ეს არჩევნები გაყავდა. ყოველ შემთხვევაში იყო ფუნდამენტური манипуляция მისი შედეგების, რომლებმაც გავლენა იქონია მის შედეგზე და ну, ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა ამბობდა, რომ მე არ შევალ პარლამენტში. ამას მოყვა მე კელი დეგნაძის მედიაცია, შარლ მიშელი, დანიელსონი და ასე შემდეგ და მოხდა ოპოზიციური პარტიების თანდათანობითი შესვლა პარლამენტში. ამას რომ შევხედოთ პოლიტიკურ ჭრილში, მე მაშინაც ვამბობდი, ხო, მაშინაც ვამბობდი, რომ თავარი არის თანმიმდევრულობა. პირობითად, თუ ამბობ, რომ არჩევნები გაყავდა და მე პარლამენტში არ შევალ, მაშინ პირველი, ეს პოზიცია უნდა დაუსაბუთო შენს უცხოელ მეგობრებს, რა ჩვენო რომ გაყავდა, აი მაგალითი პირველი, მეორე, მეასე და ასე შემდეგ, და მე ეს ამ პოზიციის თვითრწმენა უნდა გაჯდეს ხალხში. შესაბამისად,
უბრალოდ მე იყო ამის მცდელობა და წარმატებული იყო თქვენი აზრით.
მე არ ვიცი, მე რაც ვიცი, არ იყო სათანადო მცდელობა, იმიტომ რომ უცხოელები ამბობდნენ, რომ აი მთავრობამ გახსოთ ალბათ ის ისვედის ცნობილი, თუ არ ვშდები ისვედი იყო, ხო, ის ორგანიზაცია, რომელსაც ერთი პატარა ნიუანსი რო აღმოუჩინა შეცდომა და აი აღმოჩნდა, რომ აი ყველაფერი თურმე გაყალბება, ანუ თქვენი პრეტენზიები გაყალბებასთან დაკავშირებით არ იყო სწორი და აქედან ანუ ყოველ შემთხვევაში გარე მესეჯინგის თვალსაზრისით
სულ ეს ხომ არაბათილებდა თქვათ თუ კი რაღაც და დარღვევები გაქვს მოპოვებული სხვა წყაროს სხვა ჯგუფს
და აგაშენ მე თქვენ ამაში კი არ გეკამათებით მაგრამ უფრო უცხოელებში ეს განსხვავება
ხო და იყო საკმარისი აქტიობა ხომ
არისო ამას გეუბნებით არის
ხო იმან გადაფარა ის
ანუ აღმოჩნდა რომ დაუშვა ჩვენ ვამბობთ რომ გაყალბდა მაგრამ უცხოელები რომ გეუბნებიან კარგი ახლა ისვეც დაუშვათ რაღაც ყალებში შეცდომა აღმოუჩინეს, არ ვიცი იქ რა იყო ზუსტად დეტალი, მაგრამ აი დანარჩენი ხო შეგიძლია თქვა რომ მე როდესაც შენ ელაპარაკები იგივე შარლ მიშელს თუ დანიელსონს თუ კელი დეგნანს, უნდა ვთქვა რომ მე შემიძლია კი ბატონო შევიდე პარლამენტში, ვინაიდან ეს ჩვენი მეგობრების პოზიციაც არის, მაგრამ ცოტა ისეთ სიტყვა ვიხმაროთ, სანაცვლოდ რაღაც მიიღო. მიიღო რაღაც კონკრეტული, მოდი ასე შევხედოთ, მე
ვისგან რა უნდა მიიღო?
ან მეგობრებისგან დაპირება, დაუშვათ დაპირება იმისა, რომ ჩვენ კონკრეტულ რაღაცაში დაგეხმარებით, როგორც საზოგადოებას, სანაცვლოდ იმისა, რომ ეს კრიზისი განიმუხტოს და იმისანაცვლოდ, რომ თქვენ შეხვიდეთ პარლამენტში და შეიქმნას ილუზია დემოკრატიისა, ვინაიდან თქვენ
რატომ ილუზია ეს?
აი მაგას ვამბობ ზუსტად. აი ჩვენ რო გადავხედოთ ბოლო 11 წელიწადს, 2012-ში მოვიდა ივანიშვილი ხელისუფლებაში და შეხვათაშორის გახსოვთ ალბათ თვითმართველობები როგორ ჩაიგდო ხელში. ხო, მას ანუ ვერ ხვდებოდა ადამიანი რომ მე თუ არჩევნ მოვიგე საერთო ეროვნული, მაშინ თვითმართველობები ჩემი როგორ არ უნდა იყოს, ხო? და ძალიან
ვერავინ ვერ ხვდებოდა ამას ამ ქვეყანაში.
Ну, ვერავინ ახლა როცა ხელისუფლებაზე გაქვს პრეტენზია და როცა ხელისუფლებას მიიღებ და ეს პასუხი.
ხო, მე არ ვიცი ეგეთ ხელისუფლებად ხო ამას ვამბობ, ნეტამი მختارიყო ვინ.
ხო, ну, მეორეა რომ შტირებით და ქვებით და ყერცხებით და ესე ძალისმიერი მეთოდებით რომ ჩაიგდებ ამას ხელში ყველა მუნიციპალიტეტში მან ეს გააკეთა. ანუ გამოჩნდა რომ იმ თავითვე, ანუ თქვენ ვერ დამისახერებთ ვერც ერთ მაგალითს, როდესაც ოპოზიციის პარლამენტში ყოფნას ქონდა რაიმე განმასხვავებელი, რაიმე ისეთი შედეგი, აი რაც არის ხომ დემოკრატიულ ქვეყნებში, ხო მაგალითად ოპოზიციამ დასვა კითხვა, მოიწვია მინისტრი, კონკრეტული ფაქტი გამოაშკარავა და
ოპოზიციის მე ხა ოპოზიციის განსახილველად ადამი გეგმავს ცხადია ჩვენი საუბარი.
მე ოპოზიციისადმი კრიტიკული ვარ, თქვენ ალბათ იცით ესეც,
ამას არ ვამბობთ, ხო? მიქნება ოპოზიცია უბრალოდ გაგრძელება იქნება ძალიან არ ღირდეს ხო ოპოზიციის ბრალიც იყო თუ კი რაიმე ეფექტიანად ვერ გამოიყენა შეიძლება მართულ ძალას ვერ აძალებენ აი ზულო რამე გააკეთოს მაგრამ ტრიბუნას იყენებ შენ ხო ამომრჩეველს ელაპარაკებ
აი მოდი ასე შევხედო დავუშვათ
რეკლამის დროა პალიტრის აი ესეთ მომენტში პალიტრის ეთერში სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ უცხეტადო აგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე ხო და იქნებ ვერ მოახერხე შენ შეიძლება რაღაც ვერ აიძულო გადაწყვეტილების მიმღებ ძალას რომელიც უმრავლესობა მაგრამ გამოიყენო მინიმუმ ამომრჩეველთან ურთიერთობისთვის
ხო მე იმასთან
როცა მით უმეტესაც ვითარება
ხო ეს არ გამორიცხავს უბრალოდ როდესაც პარლამენტში შედიან ხო სხვა აქტივობა მთლიანად ყვება რო არ შედან
მაინც ასე ამე არ ვიცი
ხო როცა არ შედან მაინც ყდება მაგრამ
ხო და რას შველის თქო ეს
არის ხო აი მაგაზე ვისაუბრეთ მაგაზე შეგვიძლია ანუ დატოება რას შველის
უკეთესი რით არის ანუ პროტესტს ხომ არ უშლის ეს ხომ თუ უშლის ანუ თქვენ გულის ხომ თუ ვთქვათ პროტესტი გინაგნება ქუჩაში და
პროტესტი იმდანაც არ არის მან ჩემი აზრით განსაზღვრელი რამდენადაც დაუშვათ იგივე ის ადამიანები რომლებმაც ამდენი გააკეთეს ხა ეთერში არ ვართ ხო
ვართ
ეთერში ვართ ანუ რეკლამაა თუ არა
კი არა ვართ ხო კი ბატონო ფეისბუქში ვართ რადიოში არ ვართ
ხო იმას გულისხმობ ის ადამიანები რომლებმაც რომლებმაც ამდენი გააკეთეს
ხო
რომლებმაც ამდენი გააკეთეს იმისთვის რომ ეს კრიზისი განმუხტულიყო 20-20 არჩევნების შემდეგ მათ ხო რაღაც ინტერესი აქვს ინტერესი აქვს რომ ეს საქართველოსი იყოს ნუ ჭყალებში სიმშვიდე რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი არ იყოს კი ბატონო გასაგებია ანუ დღეს ოპოზიციის პარლამენტში ყოფნა სხვადასხვა ფორმატებში მონაწილეობა ქმნის იმის ილუზიას ჩვენი მეგობრების თვალში რომ კი ბატონო ახლა ჩვენც არ მოგწონს ხალხის ზალა ჩვენც არ მოგწონს 5 ივლისი ჩვენც არ მოგწონს ეს დასავლეთის ლანძღვაგინება მაგრამ ნუ რაღაც ფორმატები მაინც არსებობს ხო სადაც მუშაობს ორივე მხარე და არსებობს ძალიან მცდარი ჩემი მოგზალებული აზრით აი უკიდურესად მცდარი შეხედულება რომ ჩვენ თუ ქართველებს ერთმანეთთან დავსვამთ და ვალაპარაკებთ ხო აი ისინი ერთმანეთთან მოილაპარაკებენ და ხა ეს არის ვიმეორებ თუ სერიოზული მიდგომაა ჩვენ დასავლელი მეგობრების მხრიდან მაშინ ძალიან მცდარი და მეამიტია მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ უბრალოდ სხვა გამოსავალი რო არა აქვს ამ ეტაპზე უბრალოდ ცოტა თავსაც იტყუებენ იმიტომ რომ ეს კომუნიკაციის პრობლემა არ არის მე და თქვენ შეიძლება ბევრ საკითხზე გქონდეს განსხვავებული პოზიცია, მაგრამ დავსხდებით და ვისაუბრეთ, ამაში შუამავლები არ გვჭირდება. მაგრამ მე და თქვენ თუ გვაქვს ფუნდამენტურად განსხვავებული ინტერესები, მაშინ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ.
მაინც შეგვიძლია საუბარი, შეიძლება ვერ შევთანხმო.
არა, ხომ არა, საუბარი თვითმიზანი ხო არ არის. პირობით თქვენ თუ გინდათ რომ საქართველო იყოს ევრაზიული კავშირის წევრი, ანუ უკრაინისკენ კი არა და რუსეთისკენ ხარ და მე უკრაინისკენ. ამ შემთხვევაში ჩვენი საუბარი და აი ეს რუტინული პროცესის შექმნა ხელს უწყობს იმ ილუზიას ვიღაცის თვალში რომ ნუ ესენი ვერ თანხმდება მაგრამ ნუ ყველაფერი საბოლოო ჯამში მაინც კარგად არის და არ არის საქართველოს დღეს ყველაფერი კარგად დღეს საქართველოსა ეს ინსტიტუტები ბოლომდე მე რაღაც რეიტინგებს რო აფრიალებენ დღეს ახლა მე შევახსენებ ჩვენს სმენელს რომ დავოსში ივანიშვილი გამოვიდა 10 წლის წინ დავოსში და მსოფლიოს უთხრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რომ ეს რეიტინგებიო თქვენ რო გვაქებდით თუ ამის გამო და ტარს რო გიკრავდით და სულ ყველაფერი ტყუილიაო სადაც კაცი უნდა წავიდეს, ანუ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელი უმაღლესი უნდა ჩავიდეს და თქვას, რომ აი რა მაგარი ქვეყანა მაქვს, აი რა მაგარი რეიტინგებია, ჩამოდით, ფული ჩამოიტანეთ, ინვესტიციები ჩამოიტანეთ, ჩავიდა და ყველაფერი ტყუილიაო, ესო, ნუ დაუჯერდა.
ბოლო ხანს მე ხშირად მესმის ამ რეიტინგების ხსენება ბოლოს ფიჩი ახსენე.
ხო, იმიტომ რომ ხა ორი სამ რეიტინგში რაღაც მეტნაკლებად სერიოზული, მეტნაკლებად ნორმალური შედეგი
ეკონომიკური ხო,
შედეგი იყო და შესაბამისად აი ეს დაიხვიეს ხალხზე, მაგრამ სინამდვილეში აი თურმე ჩანს შეუიარაღებელი თვალეთ არის ის, რომ ხა დღეს რაში ჭირდება რაიმე რეიტინგი იმის ცოდნას, რომ პირობითად რატი ბრეგაძე არ არის იუსტიციის მინისტრი, ან ღარიბაშვილი არ არის პრემიერ-მინისტრი და გადაწყვეტილებებს იღებს ვიღაც სხვა. ამას რეიტინგი არ უნდა.
ხო, მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, ჩება ვინმე პარლამენტში თუ არა, ამ პროცესებს ძალიან ფხიზლად და ზედმიწევნით აკვირდებიან საქართველოს პარტნიორები. ანუ ხოლმე პარტნიორები მტრებიც, მაგრამ პარტნიორები მათ შორის და სხვადასხვა განცხადებაში არის საკმაოდ კაფიო შეფასებები რადიო პალიტრის ეთერშიც დავბრუნდით და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ზაზა ბიბილაშვილია ჩემი სტუმარი დღეს ის კახლავ ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი და ეს შეფასებები კეთება და ყველაფერი ძალიან ესე კაფიოდ ჩანს მათ შორის ვითარების ჩიხურობაც და გუშინ ინტერვიუ იყო ანდრიუს კობილიუსთან ფორმულაზე და მანაც ახსენა ეს საკითხი და მე ამიტომ კვლავ გავიხსენებ. რამდენიმე დღის წინანდელ განხილვას დებატებს ევროპარლამენტში და ამ დებატებში ევროპარლამენტის წევრების გარდა მონაწილეობდნენ ევროპული საბჭოს და ევროკომისიის წარმომადგენლები, მათ შორის ევროკომისარი ჰანი, რომელმაც თავისი გამოსვლის ბოლოს და არ ვერ ვიხსენებ კვლავაც, აი რამდენი დღე გავიდა და არ ყოფილა ამაზე არანაირი გამოხმაურება. მან განაცხადა, რომ როცა არის ვითარება, ჯერ კიდევ სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლება სასჯელის გადავადებაზე, როცა არის ვითარება და აი ამიტომ ეხა გეკითხებით, როგორ ციურის აქვს თუ არა ამას აზრი კვლავაც. როცა არის ვითარება, როცა მხარეები არ უნდობლობას უცხადებენ სხვადასხვა შემფასებლებს მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობისა და ყველაფერზე კითხვის ნიშნები არის და ასე შემდეგ და არ მოხდა მოკლედ შეჯერება. მისი წინადადება იყო რეალურად, რომ გამოინახოს, მოხდეს შეთანხმება ერთ საერთაშორისო სუბიექტზე, სამედიცინო სუბიექტზე, რომელიც იქნება უდაო, სანდო, რომლის მიმართაც არ იქნება კითხვები და რომ მან შეაფასოს მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა და ევროკავშირი მზად არის ამაში დახმარება გაგიწიოთ. ამით დაასრულა მან სიტყვა. და კუშინეს კუბილიუსმაც ახსენა თავის ინტერვიუში ფორმულისთვის. გავს თქო, მაშინაც თქვი ევროპარლამენტის ცნობის მერე, გავს იმ ვითარებას მელია რომ იყო პატიმრობაში და ევროკავშირმა რაღაც სქემით ღია გამოაცხადა ამის შესახებ, არ დაუმალავს, გადაიხადა გირაო გარკვეული ფონდის და არასამთავრობო ორგანიზაციის უკვე საქართველოში გავლით, გადაიხადა გირაო ნიკა მელიასი. მსგავსი ვითარება არის მცდელობა ჩართვის ამ პროცესში, რომ წაეშველება თუ არა საქმეს ასეთი ნაბიჯი და არის თუ არა ჯერ კიდევ ამის დრო.
ჩემი მოგზალებული აზრით მელიას შემთხვევა ფუნდამენტურად განსხვავებულია, ვინაიდან მას ხო რას გულისხმობ დავშოთ, იმ შემთხვევაში თავად პატიმრიდან გამომდინარე ამას იმხელა პრეცედენტული და პოლიტიკური მნიშვნელობა ხელისუფლებისთვის არ ქონდა. სააკაშვილის შემთხვევაში დავიცი იგივე გავხსოთ მერაბიშვილის პატიმრობა, როდესაც ის გაიყვანეს უკანონო ციხიდან და რეალურად მის მიმართ მოთხოვნა იყო ერთი
ჩანაწერები რო გაქრა მე.
ხო, ჩანაწერები რო გაქრა სუბარის დროს, ერთი ჩარჩო მოთხოვნა იყო, რომ მიშას დაადე ხელი და შენ შეგეშვებით, ხო? მიშა ამ შემთხვევაში, სააკაშვილი ამ შემთხვევაში, ის კი არა რომ ვიღაცას მისი პერსონალური ზიზღი აქვს, მაგრამ განასახიერებს რაღაცას, მის დაუნებურად თუ შეგნებულად თუ ასე აღქმული თუ ასე არის, ხო? ის განასახიერებს აი იმ წარმატებულ საქართველოს, რომელიც გამოვიდა რუსეთის დაქვემდებარებიდან, განახორციელა რეფორმები, რომელიც რა ვიცი, ლორთა პალატაშიც განეხილებოდა და ყირგიზეთიდან მოლდოვეთამდე ყველასთვის სამაგალითო იყო და ეს რაც არის რუსეთისთვის მიუღებელი, ხო? აქ ამოცანა გახლავთ აი ამ იდეის, აი ასეთი ტიპის სახელმწიფოს დისკრედიტაცია. ამ იდეის არამხოლოდ პირდაპირი გაგებით კვლელობა, არამედ გაშარჟება. აი ეს უნდა ივანიშვილი. შესაბამისად, ჩვენ როდესაც მას თავაზობთ, რომ აი მოდი სანდო ექიმი ვიპოვოთ, ან სანდო ექსპერტი ვიპოვოთ, რომელსაც შენ ცნობი და მე ცნობი, ეს გულისხმობს მაინც, რომ მეორე მხარეს, ანუ ივანიშვილს და რა ვიცი, რუსულ ინტერესებსაც შეიძლება ამოძრავებდეს ობიექტური ინტერესი, რომ აი თუ დამარწმუნებთ, რომ სააკაშვილი მართლა ცუდად არის.
ეს დასავლური ქცევა, ქცევის ნორმა.
გეთახმებით.
როგორც უნდა უყურებდეთ ჯეროდეს, არ ჯეროდეს, ჩვენ ასევე ვკითხულობთ შეფასებებში სახელმწიფოს მიტაცებაზე, ელიტურ კორუფციაზე, მედიის მიმართ, მედიის ასე ვთქვათ დევნაზე, სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე. აქ ის არ არის, რომ ვინმე რამეზე თვალს ხუჭავს. ის ასე იქცევა, ევროპა ასე იქცევა. თუ კი თავსდებ, აქ სხვა კონტექსტს ხედავ, მე თქვენ ბრძანებთ, რომ მაშინ გამოდის, რომ გჯერა, რომ ის შეიძლება უშვებ, რომ ობიექტურობას ეძებდესო, მაგრამ რასაც ვუშვებ თუ არ ვუშვებ, მე შენ გთავაზობ.
და ამ შეთავაზებას ჩემი აზრით არაფერი არ მოყვება, ვინაიდან არანაირი ინტერესი ხელისუფლებას სააკაშვილის ასეთი ფორმით გაშვებით. აქ ხო რაზეა საუბარი, თუ დავარწმუნეთ ხელისუფლება, რომ ცუდად არის, მაშინ გადაიყვანენ. მე იმიტომ დავიწყე შესავლით, რომ მათი ინტერესი არის ფუნდამენტურად განსხვავებული. მათი ინტერესი არის იმ ბჭყალებში 9 წლის დელეგიტიმაცია. მოდი ისევ კონტექსტში ჩავსვათ ეს ყველაფერი, ხო? ჩვენ რო ვიყოთ ნაკლებად პოლარიზებული საზოგადოება, ჩვენ რომ არ ქონდეს რაღაც იდენტობაზე დაფუძნებული პოლიტიკა და პოზიციონირება რამდენიმე საკვანძო თემაზე, 2012 წელს, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, ანუ მეც გამოსულარ და მითქვამს, რომ ისედა თუ ეს ხელისუფლება გამოასწორებს მაგალითად სიტუაციას ციხეში, მაგალითად მარცვაჯულებას და მაგალითად მედიასთან დამოკიდებულებას, ეს სამი ალბათ ძალიან ყველაზე პრობლემური თემა, ხო? მაშინ როგორც გიჟი უნდა იყოს, რომ თქვა, რომ არა, ეს ასე არ უნდა გაკეთდეს, ხო? მოხდა რა სინამდვილეში? მანდ მოხდა საპირისპირო. ხელისუფლება მოვიდა და ღარიბაშვილი ამბობდა ასეთ რაღაცას: ჩვენო დანგრეული ქვეყანა ჩავიბარეთო. და მე რა აკონკრეტებდა? პირდაპირ მნიშვნელობით დანგრეულიო, ციტატაა ეს მისი, ხო? ანუ ყველაფერი ხდებოდა იმისთვის, რომ მანამდე რაც მოხდა 2003-ის ბოლოდან 2012-ის ბოლომდე, ამის დელეგიტიმაცია მომხდარიყო და აი ამ ჭრილში აზროვნებს ეს ხელისუფლება და მათი მიზანი არის რეალურად ისტორიის გადაწერა, ხო? ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა პროპაგანდისტული საშუალებით ისტორიის გადაწერა ცდილობენ და ისტორიას რაც შეეხება და მეხსიერებას რაც შეეხება, ჭავჭავაძის ცენტრისთვის ძალიან ძვირფასი თემაა. ისტორიას დღეს ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, რაც პუტინიც ამას აკეთებს, იმისთვის კი არ იყენებს რაღაც აკადემიური ინტერესი, აქან ისტორიაში ჩიჩხინი აინტერესებს.
არა,
ძალაუფლების წყაროა დღეს. ანუ გადაწერენ ისტორიას, ძალაუფლებაში დარჩებიან უფრო დიდხანს. ვერ გადაწერენ, დარჩებიან ნაკლებად.
აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ზაზა ბიბილაშვილია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. 2988-337 საეთერო ნომერი, 2988-337. კომენტარებში შეკითხვებს ვერ ვხედავ, არის კრიტიკა, შეურაცხყოფაც. იცით ამ ნაცების წერას, ნუ თქვენი ნება არა საკვირველია და ამ ძახებას ან შეკითხვა დაგესვათ, ან ვთქვათ აზრი რომ გამოგეთქვათ, უფრო წავიკითხავდი, ვიღაც გეთანხმებათ, ვიღაცას მოწონხარ და ასე შემდეგ, ხო? არაფერი ისეთი შინაარსიანი აქ არ არის. დიდი მადლობა მაყურებლებს აქტიურობისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში 2988-337 საეთერო ნომერი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ასე დავიწყე შეკითხვა. დრო გვაქვს ჯერ კიდევ სმენელია ხაზზე, მოდით მოусმინოთ რისი თქმა სურდილო მშვიდობისა.
მომშედობისა, ჩემი მოგზალებული აზრით სააკაშვილის თემა ხო მგონი არაფრაზებს და შეიძლება გააფრაზოს ნაციონალური ამომრჩევლის ძალიან ვიწრო წრე, მაგრამ ხალხს სამაგრად აბრაზებს ევროკავშირი, გავრილოვის თემა, სარალიტის საკითხის დროს გამოვიდნენ, ნუ სამართლოს და სამართლო პროცესის დროს და ამ განმოსახედიდან მაინტერესებს შეფასება ხომ არ თქვით, რომ ისი ჩამოსვლა ზოგადად შეცდომა იყო? მადლობა
ზარისთვის. 2988-337 ჩვენი საეთერო ნომერი. ხმაზე შემიძლია მივხვდები, მგონი პირველად დაგვირეკეთ და ძალიან მიხარია ხოლმე ახალი მსმენელების ხმების გაგონება. ვიცი რომ ეს მეტ ინიციატივას მოითხოვს, როცა ეთერში რეკავ და მადლობა ამისთვის. 2988-337 ნომერი. უპასუხეთ და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას.
კი, მე ზოგადად ამჩვევია ხოლმე სპეკულირება, მაგრამ ეს ის შემთხვევა იყო, როდესაც სტატია დავწერე იმ თემაზე, რომ სააკაშვილი არ ჩამოვიდოდა საქართველოში და ამას ვასაბუთებდი იმით, რომ არანაირი წინაპირობა არ არსებობდა მისი ჩამოსვლის შემთხვევაში სცენარის დადებითად განვითარების. არც ობიექტური, იქ პოტენციურად ძალიან პრობლემური შედეგი დგებოდა და პოტენციურად კიდევ უფრო პრობლემური შედეგი. აი ამ რაციონალური ფაქტორების შეფასების შედეგად მივიჩნია, რომ მიუხედავად აი ამ გამამხნევებელი შეძახილებისა, რომელიც ისმოდა მაშინ უკრაინიდან თუ სხვა წერტილებიდან სოფლიოში, ის არ ჩამოვიდოდა, ვინაიდან ვიმეორებ ამისი წინაპირობა როგორც ოპოზიციურ ფლანგზე, ასევე ქვეყანაში, ასევე საერთაშორისო თვალსაზრისით, კონიუნქტურა რო გავითვალისწინოთ, ანუ მისი შეხვედრები ევროპასა და ამერიკაში.
აბსოლუტურად მესმის და გასაგები იყო თქვენი ეს
პოზიცია. შესაბამისად, რა ვიცი, დღეს ის თვითონაც ამბობს, რომ ის შეცდომაში შეიყვანეს, მისი ინტერვიუ რომ გავიხსენოთ, სავარაუდოდ ჩანერგილმა რუსეთის აგენტებმა, ამაზე მე ვერ გავაკეთებ ბუნებრივია კომენტარს, მაგრამ მიმაჩნია კი ბატონო, რომ მისი ჩამოსვლა ამ დროს და ზოგადად იმ კონტექსტში როგორც სამწუხარო დადასტურდა, იყო შეცდომა.
და ზარი გვაქვს კიდევ ერთი, თუ შეიძლება მოусმინოთ. დილო მშვიდობისა. ბრძანეთ, გისმენთ. გისმენთ. არიღებს ხმას მსმენე. გამარჯობა, გისმენთ.
ალო, ისმის?
კი ბატონო, ისმის. ბრძანეთ.
დიახ. დილო მშვიდობისა, ბატონო ნინო, მივესალმები ბატონო ზაზას და ეცით რა არის, არ დავიწყებ იმას, რომ სააკაშვილს რა საშინელებები აქვს ჩადენილი და ბრეივიკზე უარესია და ასე შემდეგ. ეს სადაც ის მოსახლეობამ და საბედნიეროდ ნაციონალურ მოძრაობა 80% განიცდის ასე ვთქვათ ბიოლოგიურ ზისკს და რა ისინი აქვთ ერთი მაინტერესებს ამ პატივცემულებს რომ გვპირდებიან ლევან ხაბეიშვილის თაოსნობით რომ ხელებს მიგვამტრევენ კიდე რაღაც რაღაცეებს შაიდენენ გადაატრიალებენ
მის
ქვილზე არა სხავს წყავს და როგორ შეიძლება რომ უმაღლესი პარაბრაჰმანი დაამარცხოს?
მადლობა შეკითხვა გავიგეთ მადლობა. სხვაგვარად მე მოვატრიალებ ამ შეკითხვას, ესე ვთქვათ მოვატრიალებ როგორ ისე როგორც თქვენ შეიძლება დაგისვათ ეს პარტიის წევრებს მიემართებოდა რეალურად. რომ რა შეიძლება მოიტანოს ამგვარმა ეს შემდეგი შეკითხვა იყოს მოდით მსმენელი რომ არ დავჩაქვა.
კი ბატონო, მოდი მეც მაქვს ხოლმე ეს შთაბეჭდილება, როდესაც კონკრეტული მუქარა ჟღერს ან როდესაც კონკრეტული ვადა უწესდება ხელისუფლებას, ეს არ შეეხება მხოლოდ გუშინდელ დღეს. თუ გადავხედავთ წინა წლების აქციებს, იგივე შემილია თქვა მაშინდელზეც. როდესაც ეს მერე არ ხდება, იწევს იმედგაცრუებას, იწევს გაშარჟებას, იწევს არასერიოზულად აღქმას ამ ყველაფრის და ზოგადად მიმაჩნია რომ თუ შეგიძლია რაღაც გაკეთება, გააკეთე. საუბარი იმაზე რომ სააკაშოს თუ რამე მოუვიდა, მერე ჯოჯოხეთს მიიღებთ, ანუ ჯოჯოხეთის მოწყობის შნო თუ გაქვს, შეგიძლია არ დაუშვა ის შედეგი, რომ სააკაშოს რამე მოუვიდეს, ხო? ანუ აქაც იგივე პოზიცია მაქვს შესაბამისად. ჩემი აზრით ახლა თვითონ ეს რიტორიკა მაინდა-მაინც ბევრი მომტანი არ არის. ის რომ ხა არ ვიცი მე ეს ადამიანი ვინ იყო, მაგრამ ნუ ხელისუფლებას
მუდმივი მსვენელია ჩვენი ხმაზე
ვცნობთ და
ხალხის პოზიცია აქვს რუსეთის მხარდამჭერი კონკრეტული.
ხო, არ მიყვრს ნამდვილად ვინაიდან ასე.
მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა ხო ამ დღევანდელ ეთერში ყოველ
შემთხვევაში. მნიშვნელობა იმდანაც აქვს, რამდენადაც ძალიან თანმიმდევრული არის ხოლმე დაუშვათ რუსეთის ანუ თავის დროზე მაგათ ისე კონტექსტი რო გავიხსენოთ ხო, ნუ თავის დროზე ჩემ მოგზალებული დაკვირვება იყო რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერი ბუნებრივია ყველა რუსეთის მომხრე არ არის, მაგრამ რუსეთის მომხრე ყველა ქართული ოცნების მხარდამჭერი, ანუ პირო ხო თუ ასე შევაბრუნებ.
უნარების გამოცდის საკითხს. და ჩემი შეკითხვა რომელიც ვერ დავსვი ჯერ არის ასეთი. ვარ ვითარებაში, მე მინდა ეს ნათელი იყოს ამ საუბრის მიზანი რა არის დღეს. უბრალოდ ჩემი მიზანი რომ აი როგორ მე შემაძლო დაპასუხი ესეთი ვერ მივიღოთ დღეს, ხო, ამ შეხედულებაში, მაგრამ ვითარება არის ასეთი, როგორი და ვის როგორი დამოკიდებულებაც უნდა ქონდეს სააკაშვილის მიმართ, ან ნაციონალური მოძრაობის მართლობის მიმართ და ასე შემდეგ. გვაქვს რეალობა და ამას ვერ გავექცევით. მე ყოველთვის მომხრე ვარ რომ რეალობას თვალი უნდა გაუსწორო იმისთვის რომ შემდეგ გამოსავალი ან დაინახო ან ის მაინც დაინახო რომ გამოსავალი არ არის, არ ვიცი. ვითარებაში როცა პასუხებს ელოდება არამხოლოდ საქართველოსი ამომრჩეველი, იქნება ის მომხრე და გულშემატკივარი მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის თუ გნებავს მოწინააღმდეგე, არამედ პასუხებს ელოდება საერთაშორისო თანამეგობრობა. ასეთ სიტუაცია ძალიან კონკრეტულ პასუხებს და კონკრეტულ დროში. მე იმიტომ შემოვიტანე იგივე ევროკომისიის წინადადებაც, როგორც ვთქვათ, ერთ-ერთი შეიძლება რაღაც აქტივი იყოს, ვიფიქრე. ვინ ან რამ შეიძლება ეს ვითარება განმუხტოს, ასე ვთქვათ. თუ კი შესაძლებელი.
აი წინის წინამსმენელმა სწორად დაასახელა რომ არსებობს თემები, რომელიც მოსახლეობის ფართოფენებს არ მიყვარს ეს ტერმინი,
არაბრაზებს, ასე
თქვა. ხო, არსებობს თემები, რომლებიც აბრაზებს. აი ესეთი თემა გახლავთ საქართველოს ევროინტეგრაცია. ჩვენ ხა არ ვიცი რამდენად რეალური ისტორია, შეიძლება იქ ცოტა მითებიც არის, ცოტა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენ თვითონ როგორც
გვინდა
ჩვენ თავი დავინახოთ, მაგრამ საქართველოსთვის აი ეს დასავლური მისწრაფება იდენტობის ნაწილია, ხო? ჩვენ გვახსოვს აი ეს აიეტისა და ფარტაძის აი სკოლებში რაც დასწავლიან ბავშვებს, აი აღმოსავლეთი გვინდა თუ დასავლეთი. იგივე არჩევანის წინაშე ვდგავართ უკვე საუკუნეებია და ყოველთვის ვამბობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დასავლეთი ყოველთვის ისეთი არ იყოს, როგორც ჩვენ გვინდა, ხო? აი რა სულხან-საბა არ მიიღეს და ასე შემდეგ. ეს მაინც ჩვენი არჩევანი კი არა, ჩვენი ბუნებრივი ადგილია. აქედან გამომდინარე, ის რომ დღეს ივანიშვილი ამას ვირეშმაკობაც აღარ ქვია, ხო, რასაც ეს ადამიანი აკეთებს, აი ამ ბრუტალური ფორმით საქართველოს უსპობს მომავალს პირდაპირ გაგებით. ეს არის, რა ვიცი, ეს ამას არ ექნება ბუნებრივი და უპრობლემო გადაწყვეტა. საბოლოო ჯამში ეს იქნება, რაღაც ტრიგერი იქნება, ეს მიშასაკითხი იქნება თუ სხვა. სწორად აი პოლიტიკურად აფეთქდება ეს თემა და ჩვენ არ გვიხსენებია იგივე ნიკა გვარამიას საკითხი ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე
უსამართლოდ არ ვახსენებ ამ ეთერში და უსამართლოდ იშვიათად არის ნახსენები.
ხო, ანუ რაზგულეს ხო, რომ აი ნიკა გვარამიას თუ შეეძლო ივანიშვილს შეეკერა საქმე, აი როგორც მოუნდებოდა, ხა ეგეთ შეკერილი საქმე გვინახავს, მაგრამ ისეთი საქმე შეკერა, რომელსაც აი მისივე მხარდამჭერები ვერ დაიცავენ ვერავისთან. აი საჩვენებლად აბსურდული საქმე შეუკერა, ხო? იმის მაჩვენე, აი იმის ზუსტად იმის საჩვენებლად, რომ თითქოს შეურაცხყოფა მიაყენა ჩვენ დასავლელ მეგობრებს, რომ აი მინდა და ადამიანს დავიჭერ კომპანია კერძო კომპანიის, კერძო მანქანის ოჯახისთვის გამოყენებისთვის. ანუ რასაც მისი ჩინოვნიკები აკეთებენ ყოველდღურად, აი ეგ სტანდარტი რომ გამოვიყენოთ, ქართული ოცნების ალბათ 100% ციხეში უნდა ჩაჯდეს მაშინ, ხო? ხო ასეა.
სამართლს რომ თავი დავანებოთ, აი სამართლებრივ ნაწილს, ესე შინაარსით რომ შევხედოთ, ადამიანი არის თავისუფლება აღკვეთილი, რომ დავუშვათ, ანუ რაც არის, ხო, ბრალდება რომ სამსახურის მანქანაში არ ჩაჯდეს პირადი გამოყენებისთვის. შინაარსი ეს არის.
ხო.
ხო, და რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანი არის ცხადია მისი საქმიანობა რაც იყო, ის იყო.
აი ეს არის ჩვენი ჩარჩო პრობლემა დღეს, რომ დღეს აი ამ გვერდზე გახედვაში, ანუ თქვენც ახსენეთ, ხო, აი რა რასარგებლობა მოაქვს ამ პროცესებში მონაწილეობას, მაგრამ ნახეთ, ჩვენ წლები დავკარგეთ იმაში, რომ დასავლეთი წულუკიანს უსმენდა, როდესაც წულუკიანი ამბობდა, რომ ჩვენ აი მართსაჯულების რეფორმის შემდეგ ტალღაში ამას გავითვალისწინებთ, ნუ მე როცა ცხვდებოდი უცხოელებს სხვადასხვა რანგში თუ სხვადასხვა სტატუსით, მეუბნებოდი რომ წულუკიანი აუცილებლად გეტყვით, რომ აი თქვენი კრიტიკა მართებულია, სამართლიანია, ჩვენ გავითვალისწინებთ ამას რეფორმების მე-9 ან მე-12 ან 27 ტალღაში, ხო? აღარაფერი არ დარჩა დასარეფორმებელი. ამით მოიგო ქართულმა ოცნებამ დრო და მივედით იმ მდგომარეობაში, როდესაც ცუდი სასამართლო, არარსებული სასამართლოს ტოლფასი, აი ფარსია. სასამართლო, ასეთი სასამართლო ჩვენ როგ აქვს, რუსეთსაც აქვს. რუსეთშიც იმართება სასამართლო პროცესები, ნავალნის, ხოდორკოვსკის, ბერეზოვსკის მანამდე პროცესიც იყო, გუსინსკის და ასე შემდეგ, ხო? რა ვიცი, სასამართლო მათი გადმოსახედიდან. იდენტურია ეს, ანუ ჩვენ თუ დიაგნოზი არ დავსვით, მაშინ ამ პრობლემას ვერ გადავჭვით, მაგრამ მხოლოდ დიაგნოზის დასმაც არ კმარა. ვინაიდან თუ დიაგნოზის დასმა შეიძლება გამოვლინდეს და გადაითარგმნოს მაგალითად სანქციებში, აუცილებელია რომ აქ ფუნდამენტურად შეიცვალოს ვითარება. ხა ჯერ დღეს ჩვენ ხედავთ და საზოგადოება თვალყურს ადევნებს აი იმ პროცესებს, რომლებიც პარტიულ ოპოზიციურ სპექტრში ვითარდება, ერთი მხრივ ნაციონალურ მოძრაობაში, მეორე მხრივ რაღაც რამდენიმე პატარა პარტია ცდილობს რომ გაერთიანდეს, ეგებ რაღაც სიმძიმის ცენტრი შეიქმნას და ალტერნატივა გაჩნდეს, ხო?
დრომიდის დიდი ძალიან ამის.
ერთი მხრივ დრომიდის და მეორე მხრივ აი ესეთი ფრაგმენტაცია ივანიშვილის ინტერესშია და ამას ჭირდება რაღაცა ფორმის გადაწყვეტა და გადაწყვეტა სწრაფად. მე არ გამაჩნია თქვენ სწორად თქვით, არ მაქვს პასუხი, აი რა უნდა ეს პასუხი რო არსებობს.
უსამართლობა იქნება ხარ რომ დაჟინებით ასე მოგთხოვოთ პასუხი და სწრაფად დადეთ პასუხი.
ხო, მაგრამ ეს არის
სამწუთი დაგვჭირს საუბრის დასრულებამდე. ხო, ბატონი წერს აშხომაშკარა რომ სააკაშვილი ცდილობს ხელოვნურად შეირყიოს ჯანმრთელობა. ამას მნიშვნელობა, ამიტომ თქვი, მნიშვნელობა არ აქვს, ვის რა დამოკიდებულება აქვს დღეს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ თქო ლაპარაკობ სიტუაციაზე, რომელიც შექმნა და მიხეილ სააკაშვილის საქმე როგორც ფაქტორი გამსაზღვრელი ამის დანახვაზე, რადგან ამის გარეშე თუ მთლიანად არ შევხედავ ცურაც, გამოსავლის პოვნაც არ ვიცი, ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება. არ მინდა ისე დავასრულოთ, ისე მინდა სამართლებრივ მას მივუბრუნდე. ევრო სასამართლოს აქვს ბერკეტი, ხომ? იმის რომ რაღაც ესე თქვა დაჩქარებული შუალედური გადაწყვეტა როგორ ქვია
თქვენ ბატონო შუალედური გადაწყვეტილება გამოიტანოს და ეს მექანიზმი მოქმედებს ზუსტად იმ შემთხვევებში როგორც არის სააკაშვილის შემთხვევა ანუ მაგალითად თუ პატიმარი ისეთ მდგომარეობაშია რომ მის ჯანმრთელობას ემუქრება საფრთხე და მის სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე და მას ვერ მკურნალობენ ადგილზე როგორც საჭირო ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად. ამ შემთხვევაში არაერთი პრეცედენტი არსებობს, რომ ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, შუალედური გადაწყვეტილებით ხდება მისი გადაყვანა სხვაგან. ანუ პირდაპირი პრეცედენტი და ანალოგიები არსებობს სააკაშვილის შემთხვევაში. თუმცა მე არ მაქვს შინაგანიცმანა რომ ევროსასამართლომაც კი რომ გამოიტანოს ეს გადაწყვეტილება, ნუ შეიძლება ასლან აბაშიძეთ ჩამოგვიყალიბდეს უცხო
ბატონებს. ჩვენ ახლა უკვე უყურეთ ევროსასამართლო ევროპულ საბჭოზე ვლაპარაკობთ. იმ ბატონს კი ვინც დაწერა გეტყვით რა, თუნდაც რომ ისე იყოს როგორც თქვენ ბძანებთ, ეს რომ ამას რომ მიიყვეთ და ამან მიიყვანოს ის არ მიყვარს ამაზე ეს ლაპარაკი ხშირ-ხშირად, არ აქვს მნიშვნელობა ვისზე. ამან რომ მიიყვანოს ყველაზე უარეს შედეგამდე სიტუაცია, რა გამოსავალი ეს თქვენთვის? აი ესეც მაინტერესებს, სხვათა შორის არ მომეცა საშუალება ამ პოზიციის ადამიანთან აი ეს კითხვა დამესვა. და ვიცი რომ ასეთები არიან. და რა მოლოდინი გაქვთ და რა რისი შიში ამ ვითარებაში? ყველაზე დიდ საფრთხე დრას ხედავთ შიშს რომ გავეშვათ? წუთი დაგვრჩა ზუსტად.
მოლოდინი ძალიან
რთული ერთი მსმენელი გავაწბილე ამასობაში ხო ხოლოდებოდა ხო?
რაც არის გასაკეთებელი, გასაკეთებელი ჩემი აზრით არის ის, რომ დასავლეთმა დაინახოს, რომ მას საქართველოში აქვს არჩევანი. დასავლეთი დღეს ხედავს, რომ ივანიშვილმა გადაუხვია იმ გზას, რაც დეკლარირებული ჰქონდა, შეიძლება თავიდანვე არ იყო ეს მისი რეალური გზა, მაგრამ იმ დეკლარირებულ გზასაც გადაუხვია, თუმცა იძულებულია, რომ ის მიიღოს მოცემულობა, ხო, როგორც დასავლეთი, რა ვიცი, მუშაობს არაერთ ავტორიტარულ რეჟიმთან, იმიტომ რომ სხვა არჩევანი არ გააჩნია, შეიძლება საქართველოს ამ ვითარებაში აღმოჩნდეს. Ну, ძალიანაც შეიძლება არ მოწონდეთ ივანიშვილი, მაგრამ ვინაიდან სხვა არჩევანს ვერ ხედავენ, მოუწიოთ მისი მოცემულობათ მიღება. აი ეს რომ არ მოხდეს, აი მთელი 20 23 ქართულმა საზოგადოებამ და არა რომელიმე პარტიამ ან ჯგუფმა ან მოძრაობამ და ასე შემდეგ, აი ამაზე ფიქრში და ამისკენ ძალისხმევაში უნდა დახარჯოს.
რთული ამოცანით დავასრულეთ საზოგადოებას.
რთული, მაგრამ ერთადერთი.
თვით ორგანიზების და თვით გამორკვევით თუ გამოხატვის და ასე შემდეგ. მადლობა უნდა გითხრათ ეთერში სტუმრობისთვის. ბოდიში ერთი მსმენელი იყო ხაზზე, ვინც არ უნდა იყოს ბოდიში გიხდით, რომ ამაოდ გალოდინეთ. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. ზაზა ბიბილაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. და გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
by the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song.